Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel okoli 120 članov papeške fundacije. Papež poslal sporočilo papeški biblični komisiji. Video sporočilo Benedikta 16. ob začetku mednarodnega knjižnega sejma v Santo Domingo.
Sveti oče je danes sprejel okoli 120 članov papeške fundacije. V kratkem pozdravnem nagovoru se jim je zahvalil za njihov prispevek pri poslanstvu cerkve. Zelo sem hvaležen za vaše sodelovanje pri projektih, katerih cilj je celostni človeški razvoj, za vaše spodbujanje apostolskih dejavnosti v škofijah in redovniških skupnostih po svetu, vašo skrb za izobraževanje prihodnih cerkvenih voditeljev in za vaše podpiranje delovanja Svetega sedeža. Papež jim je zaželel, da bi njihovo romanje h grobovom apostolov in mučencev v njih obnovilo ljubezen do Gospoda in njegove cerkve. Papeška fundacija, katere člani Svetega očeta tradicionalno obiščajo vsako leto v velikonočnem času, je bila ustanovljena z namenom, da skupaj s Petrovim naslednikom na konkreten način izkazuje solidarnost. Ker so potrebe velike in je težko vedeti, na katerih področjih začeti, fundacija sledi smernicam Svetega očeta. Zagotavlja gradnjo stavb, ki nudijo zavetje revnim in bolnim, gradnjo semenišč in hiš, ki predstavljajo rešitev za begunce ali žrtve naravnih nesreč. Omogočajo tudi obnovo uničenih cerkva in skrbijo za sklade s programi za življenje ter ustanove za ostarele duhovnike. Benedikt 16. je člane pri njihovem plemenitem poslanstvu danes spodbudil. Da bi svojo zavezo idealom fundacije videli kot privilegiran izraz svoje krščanske dolžnosti v cerkvi in pred svetom. Na ta način boste pričevali, da je cerkev misionarska že po svoji naravi. Naša odgovornost je, da kar smo po Božji milosti prejeli, dajemo naprej.
Papež Benedikt XVI. Je v sporočilu papeški biblični komisiji izpostavil, da je za življenje in poslanstvo cerkve bistveno in temeljno, da se svete spise interpretira v skladu z njihovo naravo, sestavni lastnosti te narave pa sta navdih in resnica. Člani papeške biblične komisije so se namreč od 2. do 6. maja sestali na letnem plenarnem zasedanju, ki poteka na temo Navdih in resnica svetega pisma. Kot je v sporočilu zapisal papež, je ključni pojem za dojemanje svetih spisov kot Božje besede v človeških besedah nedvomno navdih. Ravno navdih kot dejavnost Boga je tisti, ki skozi človeške besede izrazi Božjo besedo, je poudaril papež in dodal, da interpretacija, ki zanemarja navdih svetega pisma, s tem ne upošteva njegove najpomembnejše in najdragocenejše lastnosti, ter spregleda njegov izvor, ki je Bog. Pri razpravi o navdihu gre za odločilen in razločevalen pomen svetega pisma, ki je ravno v tem, da je sveto pismo Božja beseda, je poudaril papež. Vprašanje navdiha pa je povezano tudi z resnico svetega pisma, je nadaljeval, zato poglabljanje v dinamiko navdiha nedvomno privede v boljše razumevanje resnice svetih spisov. Bog nam namreč nameni svojo besedo, da bi razodel samega sebe in nam dal spoznati skrivnost svoje volje. Po svoji besedi Bog želi sporočiti vso resnico o sebi in o odrešenskem načrtu za človeštvo. Po papeževih besedah je prizadevanje, da bi vedno bolj odkrili resnico svetih spisov, enakovredno prizadevanju, da bi vedno bolj spoznali Boga in skrivnost njegovega odrešenskega načrta. Teološko premišljevanje je vedno obravnavalo navdih in resnico kot dva ključna pojma za eno cerkveno hermeneutiko svetega pisma, je še zapisal Benedikt XVI in dodal, da je treba priznati sedanjo potrebo po ustrezni poglobitvi te stvarnosti, da bi tako bolje odgovorili na izzive glede interpretacije svetega pisma v skladu z njihovo naravo. Dati na tem področju svoj poseben prispevek in potrebno poglobitev, ravno k temu je po papeževih besedah poklicana papeška biblična komisija.
V glavnem mestu Dominikanske republike Santo Domingo se je včeraj začel mednarodni knjižni sejem. Kot častni gost je bil k sodelovanju povabljen Sveti sedež, ki je tako prvič v zgodovini prisoten na podobnih dogodkih. Povod za to posebno vabilo je praznovanje 500. obletnice ustanovitve škofije v Santo Domingu, ki je bila ena izmed prvih treh škofij na ameriški celini. Na včerajšnji otvoritvi sejma, ki bo trajal do 22. maja, so prikazali video sporočilo papeža Benedikta XVI. Sveti oče se je predsedniku države in organizatorjem knjižnega sejma najprej zahvalil za vabilo. Nato pa je vse zbrane v Narodnem gledališču Santo Dominga nagovoril z besedami papeža Pija XII., da je naloga dobre knjige vzgajati za globlje razumevanje stvari. Bog sam, je nadaljeval papež, je želel, da beseda prevzame našo slabotno naravo in tako postane razumljivejša ter bližja ljudem. Določil je tudi, da se edina in večna Božja beseda po navdihu Svetega Duha izrazi s človeškimi besedami, ki imajo lahko obliko knjige, tako da preko Svetega pisma do vseh lahko prispe vesela novica o odrešenju. Sveti oče je 14. mednarodni knjižni sejem v mestu Santo Domingo označil kot dragocen dogodek. Nedvomno bo namreč mnogim ljudem dal priložnost ovrednotiti pomen literarnega dela katoliške cerkve in njegovega velikega prispevka za dominikansko kulturo in narod.
La Iglesia Cattolica è una grande apportazione alla cultura e al pueblo dominicano.
Sveti sedež se na knjižnem sejmu predstavlja z lastnim razstavnim prostorom na prizorišču dogajanja. Zanj je odgovorna poslana delegacija, na čelu katere je kardinal Gianfranco Ravasi. Predsednika Papeškega sveta za kulturo je za to priložnost kot svojega pooblaščenca imenoval papež Benedikt XVI. Sveti sedež bo Dominikanskemu ministrstvu za kulturo podaril izbor knjig katoliških avtorjev. Namenil jih je akademskim in šolskim ustanovam, da bi prispeval k večjemu poznavanju in razširjenosti katoliške kulture. Predstavniki delegacije pa bodo pripravili tudi več konferenc, kulturnih in umetniških dogodkov. Pri uresničitvi vatikanskega razstavnega prostora poleg Papeškega sveta za kulturo sodelujejo tudi Vatikanska založba, muzeji, apostolska knjižnica, tajni arhivi in Papeška komisija za sakralno arheologijo. Na posameznih konferencah pa bodo široko kulturno delovanje cerkve predstavljali še Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, Papeška akademija znanosti, Vatikanska zvezdarna in Radio Vatikan. Mednarodni knjižni sejem v mestu Santo Domingo je sicer najpomembnejši kulturni dogodek v Dominikanski republiki in ima bogato tradicijo. Običajno se ga udeleži več kot milijon obiskovalcev.
Letos mineva 10 let od podpisa ekumenske listine. Ob sklepu Evropskega ekumenskega srečanja sta jo 22. aprila 2001 v Strasburu podpisala takratna predsednika Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva, kardinal Miloslav Vlk in metropolit Jeremija Kaligiorgis. Ob 10. obletnici ekumenske listine sta obe organizaciji pripravili skupno sporočilo za javnost in v njem zapisali, da je listina proces v neprestanem dograjevanju, ki je že zaznamoval ekumensko pot različnih cerkvenih skupnosti v Evropi, na kar kaže prevod v več kot 30 jezikov ter dejstvo, da jo je podpisalo že več kot 10 cerkva, skupnosti, združenj in cerkvenih gibanj. Ekumenska listina sicer nima dogmatske ali pravne vloge, njeno uresničevanje pa je prepuščeno svobodni presoji kristjanov v Evropi. Kljub temu pa Svet evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva priznavajo, da dokument pomeni pomemben korak in pomoč cerkvam pri skupnem uresničevanju klica k edinosti, ki je hkrati obveza za vse kristjane in božji dar, za katerega je treba nenehno prositi. Vpliv tega dokumenta je prodrl tudi v laične kroge, saj ga parlamentarna skupščina Sveta Evrope pogosto navaja v svojem poročilu o verski razsežnosti medkulturnega dialoga iz leta 2011. Svet evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva bodo obletnico obeležili z ekumenskim seminarjem, ki bo potekal 9. maja letos na Univerzi v Friburgu v Švici. Seminar pripravljata Inštitut za ekumenske študije v sodelovanju z delovno skupino krščanskih cerkva v Švici. Slovaški škof je pred približajočim se nacionalnim popisom prebivalstva, ki bo potekal od 13. do 21. maja, vernike pozivajo, naj se ne bojijo javno izpovedati svoje pripadnosti katoliški cerkvi. Naša vera je največji zaklad, ki ga imamo in moramo ga ohranjati, so zapisali slovaški škofje v pastoralnem pismu, ki se je bralo po vseh slovaških župnijah. Po podatkih zadnjega nacionalnega popisa prebivalstva iz leta 2001 je 74% Slovakov katoličanov. Kot je ob priložnosti izjavil predsednik Slovaške škofovske konference nadškof Stanislav Zvolenski, bi ob novem popisu želeli vsaj ohraniti odstotke izpred 10 let, ter dodal, da pa upajo tudi na višje številke, glede na to, da je število prebivalcev na Slovaškem v zadnjih 10 letih naraslo. Pastoralno pismo slovaških škofov med drugim izpostavlja pomembno vlogo, ki jo ima katoliška cerkev na področju družine, zdrave vzgoje in izobraževanja otrok ter zaščite moralnih vrednot, kar je v dobrobit celotne družbe.
Papež Benedikt XVI. Bo prihodnjo soboto in nedeljo obiskal Oglej in Benetke. Danes bomo prisluhnili 5. delu zgodovinskega pregleda o Ogleju in oglejskem patriarhatu, ki ga je pripravil profesor brat Metod Benedik.
Oglej, ki je bil močno cerkveno središče že od 4. stoletja naprej, je krepko posegel tudi na področje svetne zgodovine v svoji široki okolici. Metropolitanski sedež, ki je v pozni antični dobi imel pod svojo cerkveno upravo več kot 20 škofij, si je v 6. stoletju prilastil naslov patriarhata. Tak naslov so na vzhodu imeli Carigrad, Antiohija, Aleksandrija in Jeruzalem. Pod tem naslovom je Oglej nastopal vse do ukinitve velike cerkvene pokrajine Oglejskega patriarhata. V letu 568 so se Langobardi z današnjega slovenskega ozemlja preselili v severno Italijo. Patriarh Pavlin I. se je pred njimi umaknil na otok Gradež in tako obladoval le istrski del patriarhata in Beneške lagune, ozemlje torej, ki je bilo pod bizantinsko oblastjo. Na langobardskem delu patriarhata so leta 606. izvolili patriarha Janeza. Tako se je patriarhat razcepil. Naslov Gradeškega patriarhata so po letu 1420 prenesli v Benetke. Beneški škof še danes nosi naslov patriarha. Oglejski patriarhat pa se je ohranil do ukinitve 1751. Pri obravnavanju Ogleja je treba razlikovati med njegovo cerkveno in svetno oblastjo. Cerkveno oblast je Oglej izvajal nad širšim področjem severovzhodne Italije, nad Slovenskim, južno od Drave. Svetna oblast Ogleja pa je začela rasti od 10. stoletja naprej, ko so mu različni vladari naklanjali velika feudalna posestva. Kot utemeljitelj cerkvene kneževine v sklopu rimsko-nemškega cesarstva velja patriarh Popon, ki je vodil patriarhat v prvih desetletjih po letu 1000. V zgodovinski spomin se je posebej zapisal kot graditelj mogočne stolnice, ki je še danes ikona Ogleja, shodišče številnih romarjev in turistov. Zelo značilno je, da so tako Popon kot njegovi nasledniki do konca 13. stoletja večinoma izhajali iz nemških plemiških rodbin. Oglejska cerkvena kneževina naj bi po zamisli cesarjev bila opora za nemško oblast v Italiji. Poponu je različne svoboščine naklonil cesar Henrik II., njegov naslednik Konrad II. Jih je še pomnožil. Na pomen in mesto Oglejske cerkvene kneževine v tedanjem rimsko-nemškem cesarstvu značilno opozarja dejstvo, da so od leta 1028 oglejski novci imeli veljavo po vsej državi. Še bolj je to vidno v odnosu Ogleja do najvišjih cerkvenih in svetnih oblasti. Ko je v 11. in 12. stoletju prihajalo do trenj ali odkritih nasproti med papežem in cesarjem, so se oglejski patriarhi večkrat postavljali na stran cesarjev proti papežem. Svetna oblast patriarhov je prenehala, ko so leta 1420 Benečani zavzeli celotno Furlanijo in jo pridružili Beneški republiki.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji, Marino materinstvo. V Betlehemu se je o polnosti časov iz Marije rodil Jezus. Božji sin je zaradi našega odrešenja postal človek in devica je postala resnična Božja mati. Ta neizmerni dar, ki ga je prejela Marija, pa ni bil samo zanjo, temveč za nas vse. Po njenem rodovitnem devištvu je Bog podaril ljudem dobrine večnega zveličanja, saj smo po njej prejeli začetnika življenja. Marija je torej potem, ko je dala umrljivo meso edinorojenemu Božjemu sinu, postala mati vernikov in vsega človeštva. Marija je povsem edinstvena mati, od Boga izbrana za enkratno in skrivnostno poslanstvo, da da zemeljsko življenje večni očetovi besedi, ki je prišla na svet za zveličanje vseh ljudi. Brezmadežna Marija je v svojem deviškem spočetju prehodila svoje zemeljsko romanje v neustrašni veri, neomajnem upanju, ter ponižni in brezmejni ljubezni v hoji za svojim sinom. Svojo materinsko skrbnostjo mu je stala ob strani od rojstva do kalvarije, kjer je okamenela od bolečine, a hkrati neomajna v upanju, spremljala njegovo križanje. Ona je ob zori tretjega dne okušala veselje vstajenja, tistega novega dne, ko je križani zapustil grob ter zavedno in dokončno premagal greh in smrt. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.